Korzo.
Dámy a pánové, milí lidé, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Lorna. Tak abych pravdu řekla, červen, to je takový zvláštní měsíc, myslím, že už by mohly dozrávat i třešně, nicméně radiátory v našich domovech spolehlivě vytvářejí iluzi tepla, která k tomuto měsíci patří, a já jsem se o víkendu rozhodla, že budu co nejméně vycházet. Udělala jsem dobře, poprvé jsem to porušila teď před začátkem našeho pořadu, kdy jsem mého dnešního hosta Jirku Vondráčka pozvala na zahradu, kde jsme vymrzli, drkotáme zubama. Jirko, jak se máš?
Který měsíc nám zbývá? Ano. Jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o tělesnou čistotu, která si ho žádá. Dobrý den.
Citoval Jiří Vondráček, můj dnešní host z Rozmarného léta. Je zima, když nemusíte, nevycházejte, my jsme právě dostali od paní produkční vynikající horký čaj, tak se zahřejeme, zaleju květinu a vy si poslechněte píseň.
Korzo.
Můj dnešní host Jiří Vondráček. Dámy a pánové, já vám řeknu, jak já Jirku znám. Znám ho jako herce, jako zahradníka, jako hudebníka, skladatele, jako činovníka, který je velice aktivní, to všechno vysvětlíme, samozřejmě jako manžela své ženy, své paní, bych řekla, samozřejmě to já ráda řeknu, protože její tatínek je Ekvádorec, čili dovedete si představit ten temperament. Doufám, že se o tom také něco dozvíme, jako otce zpěvačky Lucie Vondráčkové a talentovaného syna Davida. A jako bratra zpěvačky Heleny Vondráčkové, o tom všem v dnešním Korzu. Nicméně, Jirko, protože jsme začali tím červnem, poseděli jsme u nás na zahradě a v minulém týdnu, tuším, že to bylo 2. června, byl letos poprvé u nás den sousedských vztahů. Mně se to téma nesmírně líbilo a tak jsem si představovala, jak budu obíhat sousedy a budeme se setkávat. A těšila jsem se na to, nicméně v 9:30 večer, když jsem dorazila domů, mi došlo, že pravda, asi se už trochu připozdívá a že jsem to letos prošvihla. Pověz mi, jak to probíhalo ve Strašnicích. Jirka bydlí v řadové zástavbě, jsou to domečky se zahradami. Dělo se tam něco, napadlo vás to, vzpomněl sis, uvědomil sis?
Jenom bych rád sdělil jednu věc, takovou zajímavostku. Ona se říká, že jsme řadový domečky, ale teď jsem si vlastně přečet, že jsme
Ty nejsi řadový domeček, ty jsi Jiří Vondráček.
že jsme první paneláková výstavba v Praze. Tadle ta solidarita. My jsme sice panelák, ale na ležato. Jo, takže každý bydlíme v určitým takovým jako třípokojovým, nebo někteří dokonce čtyřpokojovým, když si udělali i tu půdu, ale jsme v podstatě panelák na ležato. Takže to jenom pro vysvětlenou, že jsem se dočetl, že jsme první, jako v Praze, protože to byla, proto bydlím v ulici Dvouletky, protože to bylo ještě ve 47., kdy se říkalo, že takhle budou bydlet všichni komunisti, a byl to takovej jako řadová zástavba, systém nějakých finských domků, a je to úžasný právě, protože jsem z vesnice. A ty už si se teda teďka nakousla to téma sousedských vztahů. Takže my tady na té solidaritě, která má hrozně zvláštní náboj nebo zvláštní dechání, tak my se tam fakt potkáváme jakoby na vesnici. Když jedu po Černokostelecký, tak jsem ještě pořád v totální Praze. Schon, zmatek, chaos, břečka v zimě nebo vyprahlý léto. A najednou člověk udělá takovou pravotočivou zatáčku a vjede do neskutečné krajiny, která v létě je prostě famózně zelená, na jaře kvete celá ta oblast a v zimě je tam bílo. To přesto, že ta Černokostelecká je v podstatě úplně v těsné blízkosti. Tohle je prostě takový malý zázrak a myslím, že kdyby tohle tehdy ty komunisti opravdu tak mysleli, no tak bychom se opravdu měli dneska dobře, ale zaplať vám, že tohle to zbylo, ty domečky, přestože bylo řečeno, že vydrží jenom tak jako asi na 20 let, že to je jako na chvilku.
Já právě myslela, jestli ta dvouletka nebylo, že je to takový provizorní bydlení na 2 roky. Tak to bylo jinak. Aha.
No, to se tehdy stavilo jako provizorně a to, co bylo dřív provizorně, dneska je na věky, jo? Takže my se máme docela dobře tam.
A teď jsem myslela, že budeš ještě povídat, takže já se loknu toho.
Klidně, já to prodloužím, protože to se týká zahrady a to se týká sousedských vztahů.
Ale já řeknu ještě něco důležitého. Ty na vaše pak já budu.
Dávám ti šanci v tomto pořadu.
Dík. Dámy a pánové, Jirka Vondráček je zahradník. Já jsem to řekla záměrně, protože jeho vztah k přírodě, k rostlinám všeho druhu je přímo vášeň. To znamená, že jejich zahrádka jim nestačí. A tak Jirka všechny sousední zahrádky, téměř všechny nebo poměrně značný počet zahrádek jeho sousedů, ať chtějí nebo nechtějí.
To je to správné slovo.
I proti jejich vůli, tak se jí tam vkrádá a ošetřuje jim tu zahradu a se jim i ořezává stromy a tak dále. Jirko, prosím tě, jak na to ti sousedé reagují?
No, ono právě, protože jsme na ležato, tak ke každému tomu ležatýmu panelákovému domečku patří ještě kus takový zahrádky, což se dá říct, že není naše zahrádka, je to veřejná zeleň, ale my jsme si tak jako tam zvykli, že když už tam je něco zeleného, tak aby tam nebyly kopřivy, tak tu zasadí někdo to, tu či ono, dělá se trávník a tak dále. Takže se v podstatě staráme o veřejnou zeleň. A každý má vlastně takový ten kousíček 4x20 metrů.
Tak několik dek rozprostřených.
No a protože souseda nalevo ta zahrádka nezajímá, protože má svoji, tak jsem mu říkal, hele, já to klidně za vás tady posekám, protože jsme udělali francouzské dveře jako vstup do té zadní části. A napravo taky je to nezajímalo, taky jako mrtvo. A první domeček, čtvrtý, to byla Marieta, ta je sice zahradnice, ale zase to nezvládala. Tak zkrátka jsem tam lítal se sekačkou po celém tom place a sázel jsem teda s jejich dovolením vždycky, jestli jako to a tu růže a tu jako jiné kytky. Takže se to podařilo takhle ty sousedské vztahy vlastně propojit přes tu zahradu. I když se dá říct, že právě jak jsme na zemi, jak ležíme, tak když vyjdem z baráku, tak se potkáváme vzájemně, takže se zdravíme jako na vesnici a potkáváme se a sedíme venku. A je to něco fakt úžasného, to bejt jako v souvislosti, bejt s někým, bejt v týmu, ať už je to tým pracovní nebo tým jako mezi žijících jako lidí. A je to krásný pocit právě, protože jsem z vesnice, že to tam bylo normální. A nejenom člověk přijde do Prahy a potká tam souseda z prvního patra, nepozdraví se s ním, protože se s ním vlastně nezná. Tohle je fakt úžasný.
Poslyš, Jirko, a tento tak pozitivní vztah, až vášnivý vztah k přírodě, to si získal ve Slatiňanech, chceš říct, že třeba už v dětství jsi byl takový malý mičurin, Jirka?
To jsem nebyl, ale fakt je, že jsem měl babičku Vondráčkovou, což byla manželka pekaře Vondráčka Josefa ve Slatiňanech a ty dělali, to byla neskutečně hodná žena a měli jsme ji všichni děsně rádi a chodili jsme k ní na té a ona měla zahradu.
Aha, já myslela pekařství, kde pekla třeba housky ve tvaru růže, víš, nebo něco takového.
Housky pekla samozřejmě a všichni se divili, vždycky, když si k ní nechali upíct vánočku, jak to, že je lepší, nežli u tomsu. A ono to bylo tím, že babička by jako toho taky do toho přidala ještě žloudek, že jo. To byl takový trik. Ale měla krásnou zahrádku a dělala furt, mě ukazovala odnůžky z parku zámeckýho a že vždycky uloupla zase tajně nějaký to. A ono jí to tam prostě, na co šáhla, to rostlo. Takže já jsem vnímnul jako malej kluk, že se prostě veme klacek, ten se dá do země a on vyroste. Takže najednou se to tak jako překotí, člověk přejde určitý věk a pak jde po té zahradě a zasadí klacek. A já nejsem pěstitelem jako okrasných květin. Mě fakt, já mám na té zahrádce, mám mračna truhlíků a různých karhánků a v nich jsou klacky, ať už jinanu, nebo prostě topolu a zlatýho a zkouším to prostě, co, jestli se to chytne a ono se mi to chytá. Jo. Takže mám z toho takovýhle spíš jako pocit, že se něco děje a já tomu nerozumím.
Tak ten bambus, co jsi mi dal minulý rok, abych si zasadila na mnížku, tak ten se teda neuchytil.
Korzo.
V tomto období je vážení a milý období přijímacích zkoušek na vysoké školy. Mně se vybavuje období našich přijímacích zkoušek, kdy jsme se s Jirkou setkali na divadelní fakultě ve stejném ročníku. Nicméně v kontextu s těmi letošními, Jirko, mám pro tebe takovou otázku. A sice to byly testy, vzor testů, modelové testy na přijímací zkoušky na vysoké školy, které se objevily v novinách iDnes, tuším. čili přijímačky na vysokou školu. Bylo tam mnoho různorodých otázek a mezi těmi různorodými otázkami je třeba otázka tohoto typu. Přiznám se, že Anička doma byla u vytržení, povím dál, jak to pokračovalo, protože samozřejmě si ty otázky zkoušela.
Anička, tvoje dcera.
A je to otázka, ano, i vážení a milí pro vás, jak si poradíte s tímto dotazem. Vyber dvojici, která nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadáních. Základní dvojice je slunce, hvězda. A teď bude několik možností, jo? Za A kniha, časopis. Za B bílá, černá. Za C dřevo, kámen. Za D kočka, živočich. Za E člověk, národ. Vyber dvojici, která nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadáních. Původní byla slunce, hvězda. Tak, teď mi řekni, která dvojice nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadání.
No tak já to nevím, ale můžu si myslet, že to je třeba člověk, národ.
Slunce, hvězda, správná odpověď je za A, kniha, časopis. A tak jsme bádali.
To je fakt hustý.
S adepty na vysokou školu, se studenty vysoké školy i s mými kamarádkami a dospěli jsme k tomu, že to bude asi nějaká fyzika nebo matematika a to, že nemáme šanci pochopit. Tím jsme celou záležitost uzavřeli. Nicméně vraťme se k období, kdy to všechno bylo jinak. Nebylo to o matematice, bylo to o talentu, byly to přijímačky na divadelní fakultu.
No, já jsem teďka vysvětloval svému synovi Davidovi, který skončil střední školu, zvláštní škola, Euroškola se to jmenuje, a tam vlastně připravují studenty na to střední soukromá škola a připravují studenty jako po jazykové stránce a počítače, takže by z nich mohli být takový jako počítačoví šílenci, programátoři a tak dále. A teď samozřejmě řešíme ty zkoušky a řešíme to, jak se dostat na vysokou školu. A tak měl teďka samozřejmě po té maturitě měl takový útlum, kdy měl pocit, že má nic nedělat, že je vyčerpaný, že na žádnou vysokou školu nepůjde, přestože když jsme si o tom povídali, tak jsme samozřejmě cítili, že má veliký talent na matiku, že to, co my vůbec nechápem, tak je model prostě tak jako od ruky.
Vynikající šachista.
Přesně, to s tím všechno souvisí, že jo, ta analytická, jako to myšlení, výborná paměť, že si pamatuje celou tu partii jako z paměti a může ji přehrát, to už bylo v těch 9 letech, to dokázal. Takže teď najednou, já to říkám záměrně, jo, protože asi tohle období je těžký pro ty mladý, zrovna tak jako bylo těžký pro nás, i když u nás to bylo jednoduchý. Já jsem věděl, že na DAMU se dostanu, když udělám zkoušky, pakliže budu mít maturitu. To znamená, moji profesoři na Gimplu v Chrudimi mi věděli, že už jsem se dostal na DAMU, ale musím mít tu maturitu.
Protože talentové zkoušky se odehrávají na umělecké školy už vlastně od podzimu, od zimy, leden, únor, březen, takže od zimy.
No, právě jsme se potkali v Karlové ulici, kde se tyhle ty talentovky děly a pochopitelně tam byli lidi, kteří to dělali už po třetí a někteří jsme tam šli prostě z té střední školy a mě připravoval tehdy výjimečný člověk, který prostě jako mě dokázal připravit na ty zkoušky, takže pan Sklenčka, který nás potom některý učil, tak říkal, že jsem byl fakt jako moc dobrý, i když záhy poté já už jsem zkrátka to divadlo moc neměl rád. Nějak se mi to, přestože jsem chtěl hrát, a najednou se to ve mně otočilo, a stalo se něco, co mě převálcovalo, byla to muzika a tím pádem jsem od toho utek, ale ty zkoušky byly jako to hustý.
Ocitli jsme se na divadelní fakultě, naši spolužáci Naďa Konvalinková, vynikající téměř královna dabingu, bych řekla, Daniela Bartáková, Markéta Peštálová, rozhlasová režisérka, Hanuš Bor, kterého všichni jistě dobře známe, protože zpíval Dobrý den, majore Gagarin. Od té doby trochu povyrostl, ale ne moc.
připomínali, no.
Magda Weigertová, vynikající herečka, a samozřejmě taky byl naším spolužákem v ročníku Boris Rezner. Borise jsem měla před, je to téměř měsíc, byl naším hostem.
Tohle prostě, já zdravím Borise nahoru, sejdeme se tam všichni, zkrátka je to jediné, co víme, že co máme doživotně, je život a nedá se s tím nic dělat. A fakt je, že my jsme na té škole zažili hrozně krásné věci a to se prostě nikdy nezapomene.
Já bych se tě na něco zeptala, každý samozřejmě máme Borise v srdci jinak, každý ho máme tak, jak my jsme ho cítili, vnímali, všichni společně víme, že byl vynikajícím hercem, ale jak je Boris zaparkován ve tvém srdci, Jirko?
No, my jsme prožili samozřejmě ty studentské léta úžasně a měli jsme takovou partičku. Byl to Boris, potom tam patřil Aljoša a to byl takový...
Vladimír Kudla, taky vynikající herec, Aljoša Okuněv taky.
Prostě v té třídě jsme se takhle nějak jako zcukli dohromady a prožili jsme nádherné věci a pamatuju si třeba scénku, jak jsou ty herci takový jako extravagantní, jo? Tak jsme furt si někde předváděli na ulici a dělali jsme, a upozorňovali jsme na sebe, jaký jsme mladí, krásní a talentovaní a jak prostě umělci. Jsme jiní umělci, tak jsme třeba s Borisem dělali takovou scénku u autobusu, protože on jezdil do Podolí na koleje a tam se čekalo na 128, která jezdila z Václaváku a my jsme tam čekali prostě jako to a najednou jsme si vyprovokovali jako hádku a boj. A protože jsme se na damu učili prostě si dávat takový ty rány, které byly strašně slyšet, protože při té ráně se člověk bouchnul, jako to nás naučil Pachl samozřejmě, pan profesor Pachl, kterýmu nesmíme říkat pane profesore, a tam jsme předváděli tyhle ty scénky, kdy jsme se váleli na zemi na Václaváku, byli jsme do sebe hlava nehlava. Ty lidi volali policajty a my jsme pak, když už policajti přijeli, tak jsme svorně nastoupili do té 128 a odjeli jsme na kolej. Jo.
Ahoj, Borisi.
Korzo.
Tak a teď nevím, kam jsem si napsala tu poznámku o Jirkovi Vondráčkovi, hudebníkovi. Jirko, ty jsi sice vystudoval divadelní fakultu a přesto mám pocit, že herectví se nestalo tvým životním tématem, že tvým životním tématem se stala hudba. Učinkoval jsi v několika filmech, hrál jsi divadlo, jo, možná by stálo za zmínku, že jsi také ale vystupoval ve filmu, který byl slovensko-sovětskou reprodukcí, teda koprodukcí. Jak se ten film jmenoval, prosím?
Jmenovalo se to Blízké dělavy. Já jsem měl úžasnou roli, protože vlastně jako vystudovaný herec, tak jsem občas ty role dostával, přestože na divadle jsem hrát nechtěl, ale ten film já jsem natočil opravdu asi 30 filmů, jo, který třeba byly úplně někde jinde. Ale tohle byla exkluzivní prostě záležitost, kdy Slovensko, Sovětsko a České, když tam byl český herec, koprodukce, já jsem tam hrál takovýho řidiče nákladního auta, všecko jsem se musel naučit, tam jsem se musel naučit i kouřit a odjeli jsme do stepy k Donu a tam jsem jezdil a tam jsem hledal svoji dívku, která tam jako za odměnu jela pracovat a mě tam za odměnu nevzali, protože jsem udělal nějakou černou jízdu jako řidič tady v Československu tehdy. Tak mě potrestali tato vláda a nepustili mě do toho Sovětského svazu. A já jsem ale toho litoval, posypal jsem si popel na hlavu a oni mě, teda když jsem takový hodný, tak jsem se tam nějak prostě vpašoval do toho Sovětského svazu a tam jsem hledal v tom nákladňáku tu svoji dívku, až jsem ji samozřejmě našel. Faktem je, že to byly, točili jsme tam měsíc a půl, byla to Donská oblast, Charkov, a já jsem tam zažil nejkrásnější prázdniny svého života. 14 dní předtím jsem byl ve Švýcarsku a přijel jsem ze Švýcarska, bohaté to země, vyjel jsem do Sovětského svazu, velké širé rodné lány a přišel ke mně kozák, který tam s náma jezdil na koni a ptal se mě, která země je jakoby nejdemokratičtější. Já jsem říkal, asi to Švýcarsko, co jsem tam byl. A říkal, a může takovej donský kozák jet ve Švýcarsku rovně na koni? Jsem říkal, to nemůže, tam jsou zahrádky zase těch. No, on říká, kaká je to svoboda.
To teda nezapomenu. No a proč si vystoupil z tohoto způsobu života hereckého a stal si se hudebníkem? To muselo mít tedy nějaký prazáklad v dětství.
Já jsem byl hudebníkem pořád samozřejmě. Akorát to ve mně pořád doutnalo a už vlastně ve třetím ročníku na DAMU jsem začal pokračoval ve studiu toho, co jsem uměl, jako hrát na piano a skládal jsem písničky od 14, tak jsem vstoupil na školu, která se tehdy jmenovala Lidová konzervatoř a tam jsem dělal odbor dirigování skladbu. A pak se jednou stalo, že na DAMU jsme hráli, přijela tam nějaký divadelní soubor, nevím jestli z Finska nebo odkaď byli, a přivezli bicí a přivezli prostě a na tom divadle hráli i muziku. A my jsme s Vláďou Kudlou tehdy si k ním sedli a začali jsme jamovat a bicí a všechno tohleto. A já jsem tam najednou v tom disku, kde jsme měli rozpoložený tenhle ten jako divadelní kus s těma hudebníma nástrojema, pochopil, že najednou jsem fakt strašně šťastný. A že mě hrozně zužuje, když mi učitelka rytmu říká, že jsem nerytmický, když mi režisér říká, odkaď kam mám jít a že jsem přišel špatně a že moje intonace jsou špatný. A já jsem tam dostal tak strašný blok, že jsem věděl, že hudba je to, co jak chci dál pokračovat. Takže už, když jste vy se třeba hlásili jako do různých divadel, já už jsem to neudělal a šel jsem prostě a skládal jsem, začal jsem jezdit s Lenkou Filipovou, se Zdenkem Mertou, pak přišli Marcias, potom přišla...
Lucie Bílá taky, ne?
To bylo až post, pak po Turbu, do kterého jsem přišel z Marcias, potom jsem měl žloutenku, to jsem zkrátka nemohl dělat nic.
To jsi měl žloutenku.
To se nedá dělat nic, to ležíte a čekáte, jak to dopadne. Turbo mě opustilo, takže já jsem potom jezdil 2 roky s Bacilama a s Helenou jako v takový show. Pak už mě to tam samozřejmě nestačilo, protože zpívat 2 písničky, aprílový počasí a nebe peklo ráj, 2 roky, to prostě pro muzikanta není moc to. A založil jsem novou kapelu, ta se jmenovala Gala Petr, dej sem ty housle. A pak přišel zde Zdeněk Rytíř a říká, hele, já znám takovou jako docela začínající zpěvačku a jmenuje se Lucie Bílá, ona tak jako je nespokojená, vem ji tam. Tak jsme se dohodli ještě, tehdy Lucka byla taková hodně tlustá, já jsem si říkal, jak tahle holka může chtít jako líst na jeviště, no a ona během asi půl roku zhubla tak, že nebyla vidět a tohle měla vždycky. No a tam se začala vlastně taková jako spolupráce jako na tomhle poli a vlastně tehdy si pamatuju, že jsme se hodně starali o tu Lucu, takže ona se tak jako během těch 2 let spolupráce vyšvihla na 10. místo ve Zlatém slavíku a potom už skočila až na ty první místa. Ale no.
Svého hudebního působení, která z těch skupin ti uvízla nejhlouběji v srdci?
Nejhezčí a nejkrásnější období bylo s Marcias. To byla prostě doba, kdy jsme byli veselí, mladí, zažili jsme hrozný srandy a myslím, že jsme i přenesli do toho kousku přízně, což je deska, kterou jsme vydali, tak jsme přenesli něco, co se jako přetrvalo těch 20 let, nebo kdy už to je, a že ta deska, když si člověk pustí, tak z ní má pořád jako příjemný pocit. Zuzana složila krásné písničky a my jsme si tady vlastně poslouchali Zemi bojů hned jako první skladbu. No. Takže je to hezký pocit a my jsme teďka museli tu spolupráci tak jako zastavit, protože zkrátka Zuzka má nějaký problémy a já nemůžu bez muziky bejt, tak jsme se domluvili s Petrem Kocmanem a s Petrem Rimským, což jsou takový folkaři a kantristi na Portě a dali jsme dohromady skupinu, my to sice nesmíme říkat, ale mezi sebou si říkáme Vokoralí.
Lehce opotřebovaný.
A tak jsme udělali teďka takový demosnímek, který se jmenuje On the Jet Plane, tak možná, že si to tady taky pustíme.
No? A co si pustíme teď? Toto?
No, to On the Jet Plane.
Dobrá. Korzo. Jirko, to bylo moc hezký, hladivý, i když trochu nostalgický. Bylo to o lásce, která se ztrácí?
No, bylo to o lásce, která nás takhle potkává a vždycky to je tak, že se chvilku ztrácí a chvilku ji nacházíme a potom jsme smutní a pak jsme zase šťastní. A tahle Living on the Jet Plane je od John Denvera nádherná věc a já doufám, že ji tady budete hrát dlouho.
Ty ve tvém životě taky hodně nacházíš a hodně objevuješ a seš nesmírně aktivní člověk, takovej nenechavej je Jirka Vondráček, abych pravdu řekla, takže Jirka je i, teď použiju bezvadný výraz, Jirka je činovník. Činovník a člověk, který taky má cosi společného s Evropahitem.cz. Tak o co se jedná? Jednak ty, jak činovník, z Kařína.
Dá, Jačenovník.
Dá.
A když si vzpomenete, nebo když si vzpomeneš, nebo posluchači na soutěž autorskou, která se jmenovala Bratislavská lira, tak to byla nádherná vždycky akce, kdy profici a skladatelé poslední termín možný přinášeli na poštu do Jindřišský písničky, aby je odeslali na tuhle soutěž a dostali se do té soutěže v Bratislavě, kde se potom soutěžilo a tam soutěžili Valda Matuška, Marta Kubišová, Helena Vašek, Neckář, všichni prostě se tam střídali. No a my jsme před vlastně takovým časem chtěli obnovit tuhle tradici té autorské soutěže. Udělali jsme to v Děčíně, tam nám to vzala voda a teď jsme se dostali do Liberce. Nazvali jsme tu soutěž Evropa Hit CZ, aby bylo jasný, že chcem do Evropy s písničkama, aby bylo jasný, že jsou to české písničky, proto CZ, a aby bylo jasný, že hledáme hity. A tahle ta soutěž byla vyhlášena, jsme dohodnutí s Českým rozhlasem, že ty písničky nově vzniklý bude podporovat, my z toho máme velkou radost a vlastně první ročník teda toho Evropa hitu byl loni, teď už jsme vyhlásili druhý ročník a v podstatě teď řeknu velmi důležitou věc. 12. června byla vyhlášena uzávěrka týhletý autorský soutěže, kdy ať už populární nebo nepopulární profíci nebo amatéři měli poslat písničku na svaz autorů a interpretů, která bude buď to vybraná nebo nebude do finále a pak zazní prostě v interpretaci profesionálních zpěváků.
Promiň, takže třeba když nás teď někdo poslouchá a zrovna si včera napsal nějaký krásný text a napadlo ho možná teď je, to by byla bezvadná písnička, tak co mám dělat?
Potřebujeme demosnímek, kdy tu písničku naspívá třeba s kytarou a pošle ji na Senovážní náměstí 23 SAI Praha 1. Najde to na samozřejmě buď to www.europahit.cz anebo www.sai.cz, což jsou informační jako stránky, ale důležitá je jedna věc. Uzávěrka je 12. června, nebo byla. A já si dovolím teďka...
No bude jako 12. června, ještě nebyla
v Ondráčku. Ještě nebyla. Bude. Ale byla vyhlášena. Ale já si teď dovolím vyhlásit změnu. Jste první rozhlasová stanice, kde to zazní. Posouváme tento termín, protože znám muzikanty, jak všechno dělají na poslední chvíli, tak já vás všechny zdravím a uzávěrka je vyhlášena na 30. června. To znamená, jestli jste měli pocit, že to nestíháte, tak honem sedněte ke strojům, sedněte ke kytarám, sedněte k počítačovým systémům a můžete ještě chvilku pracovat, pošlete nám demosnímek a já doufám, že se zase sejdou nádherný písničky a že budou moct soutěžit právě v tom Liberci, v Tip Sport Areně.
Rozumím tomu dobře, je to pro profesionály, ale i neprofesionály.
Je to
záleží
pro všechny.
Na tom, ano.
My bychom rádi,
aby... Je nějaká výhra, poslyš?
Ano, ta výhra je, myslím, docela monstrózní. Zlatý hit získává 100 tisíc, stříbrný hit získává 50 tisíc, bronzový hit získává 20 tisíc. A pak je tady cena SAI, to je profesní organizace Svazu autorů a interpretů, který teďka zatím ještě předsedám, a ta vydává další cenu, nebo vyhlašuje, to je dalších 20 tisíc. Tak já myslím, že vyhrát takovouhle cenu je docela dobrý.
Hele, a já si klidně zase myslím, že to může vyhrát některý z našich posluchačů, který právě teď poslouchá náš pořad, protože si bude umět najít na to čas, protože jsme mu to tak hezky a příjemně navrhli. Žádný stres, klídek do 30. června, to by se dalo zvládnout. Někdo, ať vám k tomu brnká na kytaru a pošlete nám to. A Jirko, co ty nám chceš říct? Ještě něco důležitého?
No, já
nebo si poslechneme píseň?
Já bych s dovolením, teďka jsem ještě podal tadyhle CDčko, protože z každý ty soutěže vyjde CDčko. Já bych poprosil o osmičku, protože to je loňský vítěz toho Evropa hitu a tak jenom, aby viděli lidi, ano, že ty písničky prostě jsou krásný a že je určitě dobrý soutěžit a bojovat o to, aby, já bych hrozně rád podpořil českou tvorbu, protože česká tvorba nám za ty minulý léta trošku tak jako zapadla a převálcovali nás zahraniční skladby, tak já hrozně držím český tvorbě palce.
A má ta osmička nějaký název, prosím pěkně?
Kouř ve očích.
Děkuju, to jsem chtěla slyšet.
Korzo.
No a jsme v posledním vstupu a my samozřejmě zabrousíme i do tvého rodinného života, Jirko. Tak Jirko, ty jako otec, ty jako manžel, ty jako bratr. Jako otec jsi majitelem, teda dočasným pochopitelně, protože děti máme jenom dočasně vlastně, ty si tak půjčujeme po tu dobu, co nás potřebují, dvou dětí. Máš dceru a syna. Lucce je?
Lucce 26.
26 a Davidovi je?
21.
Tak a já vím, že ty jsi byl člověk, vždycky jsem svým způsobem, když jsem Lucie viděla v některých těch dětských pořadech a tak dále, tak jsem si uvědomila, jak ty musíš být určitě důsledný až pedantický, jaký drill Lucka má. A říkala jsem si, kde k tomu ten Jirka přišel, ale když nám vyprávěl o jeho dětství, tak jeho tatínek taky měl na ně svoje nároky a taky si musel vysedávat u klavíru, nebo jak to bylo vlastně u vás doma, když ty jsi byl kluk. Tatínek byl velice důsledný, to si něco takového vyprávěl.
Ale jo, táta byl muzikant a chtěl, abych prostě tu muziku dělal, a jak ty děti jsou takový pitomí a nechtějí hrát na ten nástroj, tak ty tatínkové zvolí dvě různé metody, buď to prostě přivážou toho člověka k pianu, práskají ho prostě klacíkem přes ručičky, když zahraje špatný tón. Ale fakt je, že já jsem, když se člověk něco naučí, jak to dělal jeho táta, tak já jsem dělal tu samou chybu. Já jsem prostě ať Lucku nebo Davida nutil, aby hráli prostě na to piano, ale nenaučil jsem je, to je moje veliká chyba a mě to mrzí, jakoby víc milovat ty písničky, hrát písničky. Pořád jsme byli v tom naučit se Bacha, naučit se prostě Mozarta a tohle je všechno hrozně špatný, ale já jsem teďka třeba objevil knížku, která nádherně to napsal ten Petr Rýmský, která krásně přistupuje k té muzice a vede to mnohem líp přes ty písničky a přes to muzicírování, nežli naučit se hrát prostě z not jenom jako nějaký klasiky. Ale já myslím, že tady panuje hroznej a dlouho furt mě to někdo říká, že já jsem ten otec, který jako nutil děti do nějakého drillu.
Proto to jsi se tak mračil, když jsem to říkal, kdybyste viděli ten jeho výraz,
ono to
jak
totiž
se
není pravda. Já mám dvě děti a každý je jiný. David je prostě introvert a ten si zkrátka dělá podle sebe, nevylez by na jeviště nebo se stydí. Lucka byla prostě extrovert, která už jako malá holka, když jsme šli do zoologické zahrady, tam někdo soutěžil, koukám, kde je dítě a dítě je na pódiu a soutěží. Tam vůbec nešlo o to, že bych já měl nějakou touhu tu holku prostě někam, ne. Ona si našla sama cestu, sama mě donutila, abych jí nahrál základ na písničku, sama si ji odnesla do nějaký soutěže, kam se vůbec nedostala a sama prostě strašně chtěla a dělala to a dělá to dodneska.
Jirko, ale to jsi si interpretoval ty takhle, já jsem to vůbec tak nemínila, já jsem mínila tebe a tvoji výchovu.
No, teď moje výchova je stála za starou bačkoru prostě v tomhle tom. Já jsem prostě je nenaučil milovat piano a dneska zkrátka na něj moc nehrajou, ale tu muziku samozřejmě dělají, protože to je provázelo celý život, takže...
Tak uzavřela bych rodičovstvím myšlenkou, že každý děláme všechno podle svých nejlepších možností a schopností a stejně tak to dělal i ty, gratuluju. No a Jirka manžel, tvoje žena, jak jsem již zmínila v samém počátku, je dcerou tatínka a maminky. Maminka je Češka a tatínek byl Ekvádorec. Do jaké míry se tento divoký a temný temperament objevuje ve vašem manželství, kromě toho, že Hanka je úžasná, krásná ženská a je také autorka mnoha textů hudebních.
Myslím, že to je, mluví samo za sebe to, že už jsme spolu 20 kolik? 5 let.
Jsem holka, takže se budu ptát, jak to s tebou Hanka vydržela tak dlouho.
Nechápu to, ale prostě občas se směje i mým vtipům, když něco řeknu. A já mám radost, že mám takovouhle manželku, která mě vždycky jako buď to podpoří, anebo mě sejme.
A jakým způsobem se u vás odehrávají, pokud dochází?
Hádky a takovýhle věci.
No. Je tam ten temperament?
Ten temperament tam je veliký, ale myslím, že zkrátka, jak jsme každý jiný, tak jsme se našli dobře a slouží nám to, tak doufám. Já bych to každému přál, aby si zažil, protože ono bez toho temperamentu to prostě nejde.
A teď už máš jenom tak jednu, dvě věty na to, aby si nám řekl Jirka bratr, bratr Heleny Vondráčkové?
Já jsem smutný brácha, protože po 55 letech, když jsme s Helenou spolupracovali a měli se rádi, najednou přišel někdo, kdo Heleně řekl, že já pasu po jejich penězích a že jsem ten, který prostě snad jí chce ubližovat a který jí škodí. A mám z toho takový strašně nepříjemný pocit, protože Helena bohužel jako se asi zamilovala tak, že nedokázala poznat, kde je pravda.
A to se nám ženským, Jirko, stává, to se nedá nic dělat a nevidíme, neslyšíme. A to, co já přeju celé vaší rodině, protože vaší rodinu znám, aby nadešel čas, kdy se tomu, co si teďko říkal, budete nějakým způsobem umět všichni zasmát. Tak držím palec, čau, ahoj.
Ahoj, naschledanou.
Dámy a pánové, tolik z dnešek s Jirkou Vondráčkem, uteklo to nesmírně rychle, bylo by ještě toho tolik, co bychom vám mohli vyprávět. No nicméně třeba zase někdy jindy. Ale kdo zavítá zítra k nám do Korza, bude to Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny. Takže opatrujte se, topte a moc nevycházejte. Naschledanou, všechno dobré, Lorna.